La Akademio de Esperanto reference al premio attribuata en la jaroj 1908-1930, en kiu gajnis multaj konataj Esperanto-aŭtoroj, decidis referenci al la tradicio kaj en 2021 proponis sian literaturan premion sub la nomo Laŭro. Oni prenis en consideron che la Esperanto literaturo estas riĉa je verkoj, kiuj meritas tradukon al etnolingvoj. La premio celas verkojn arte signifajn, lingve perfektajn, kaj evidente kontribuantajn al evoluigo de esperantlingva kulturo. La unuan premion en 2021 gajnis Mikaelo Bronŝtejn pro la romano Mi steloin jungis al revado. Normale la limdato por candidatigi verkoin pasas fine de junio, sed ciare pro plurmonata electoproceduro la Akademio ne giusta tempe atentigis pri la limdato. Tial la limdato estas prokrastita ĝis la fino de oktobro. Tiel do, por la premio, eblas ancorau proponi verkoin aperintain en sia unua eldono inter januaro 2017 kaj decembro 2021. La proponoi atingu la jurion gis la 31 de oktobro 2022, ce la adreso Laŭro Heliko Akademio streco do e streco esperanto.org. La premio estos aliugita mese de decembro.